to unseen.
Magandang hapon po mga kababayan. Muli, narito na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samut Sari, Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay pangalawang linggo ng Pebrero. Pangalawa nga ba, Kuya Cesar? O una pa?
Tama. Pangalawa na.
Pangalawa. And nandito si Ate Jo.
May magandang dilag.
May magandang dilag na biglang sumulpot.
Kilala mo ito?
Medyo.
At bakit ang ganda-ganda niya?
Malapit na kasi sa kanyang araw ng mga puso.
Wow!
Ayan. Marami pong nagse-celebrate ng mga Pinoy ngayon. Actually, galing pa lang ako sa isang napakasarap na tanghalian dahil birthday ng apat na mga kaibigan na pati mga pamilya, mga nanay at tatay at mga lolo at mga lola at mga anak at mga apo ay kaibigan natin. Yan po. Happy birthday Lito Francisco, happy birthday Johnny Say, happy birthday Christine Manansala, and happy birthday Marian, the youngest of the group. Mamaya po, babatiin natin uli sila. Marami po kaming inihanda, kaya samahan niyo po kami, at kahit na po naka-aircon sa studio ay nanginginit pa rin ang aming mga katawan kasi napaka-traffic at napaka-init. Ate Jo, magandang hapon.
Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Tita Verse. Magandang hapon sa iyo.
Magandang hapon sa iyo, Tita Verse. Third time lucky.
Yes.
Magandang hapon sa kay Kuya Cesar, of course. At sa lahat po ng mga aming mga masugid na taga-pakinig. Siyempre po, na-miss ko kayo ng dalawang linggo kasi po nagtrabaho ako hanggang linggo. So, 3 Saturdays, 3 weekends na walang break. So, ngayon lang Saturday na ito yung break ko. At siyempre, tuloy-tuloy na po ang ating samahan. So, sana po, andyan kayo at antabayanan ninyo ang ating programang Samut Sari.
Kumusta na, Kuya Cesar?
Tita Birds, hindi ko po masasabing mabuti ako ngayon, pero siguro napapakinggan naman niyo sa boses ko.
Oo,
pasensya na po sa ating mga kababayan at na medyo pause po tayo ngayon.
Sinadya ko po yan. Sasabihin ko dapat kanina, pero isip ko lang, teka muna, magsalita ka na para eksakto marinig nila
from the voices, mouth. Ano yan? Bedroom voice.
Ganun ba?
Oo. Gusto ko humiga.
Alam mo yung nagsabi sa akin yan, lalong gumanda daw ang boses ko.
Oo naman. Kilig ko the voice.
And dalawang linggo pong nagsolo yan si Kuya Cesar.
Yan
kasi si Tita Birds, sobra naman community service ni Tita Birds. Hindi umaabot. Si Ate Jo naman, sobra naman ang trabaho. And si Manang Trini naman, sobra naman ang bakasyon.
Nag-enjoy yun.
Ayan. Mamaya po meron tayong special na bisita, kaya dyan lang po kayo, huwag kayong aalis.
Ang araw po ngayon ay February 10, so ang temperature po dito sa Oakland is 25 degrees centigrade.
27
na ba?
Oo, nasa labas, 27.5, may 0.5 pa ako yung season.
Patas ng patas.
Patas. Pero huwag tayong magreklamo kasi maganda ang summer dito at kahapon medyo makulimlim ang panahon, nag-drizzle pa nga eh.
Ganun ba?
Nang umaga. Medyo lumamig ng konti ang panahon. Pero nung kinahapunan, mainit na naman.
Mm-hmm.
Well, what do you expect? Summer ngayon. So,
totoo yan. And in fact, alam ko yung Bisaya sa balat. Kasi nakita ko mayroong post sa Litsun. sabi daw, panit. So, meron akong version.
Ano?
Hello. Sobra ang init, ang lakas ng sakit, at lanet. sa panet. Yung panet ano yung ay lanet? Skin. Ano lanet, yung masakit.
Ang mahapdi.
Oh, lanet. Okay.
Ganda. Ang galing naman naman magkwento si Tita Burns.
May rhyme. Oo. Oo, nakarima.
Talaga. Kung makikita niyo si Tita Burns kung paano niya i-explain yun.
Kuya Cesar, nagtataka ako, bakit nag-dance ba si Tita Burns at naka-grassy skirt siya?
Nakalimutan ko, pagsakay ko ng kutsi, naka-grass skirt pa ako. Eh, galing kasi ako sa birthday ng apat na mga taga North Shore na mga pamilyang mga kaibigan natin na nag-birthday sa Castor Bay Beach.
Eh, di busog ka ngayon.
Marami bang pagkain dyan, Tita Burns?
Bukod sa maraming pagkain, maraming dessert, maraming...
Meron ko yung dala?
Wala eh. Kasi, hindi ako
pwedeng... Hindi maganda?
Iniwan ko nga sila sa gitna ng pagsasaya.
Bumalik ka.
Babalik tayo, mamaya. Pero alam nyo ba, ang lapitan ng araw ng mga puso. Oh. Itong darating na Webes ay araw ng mga puso.
Kaya kailangan yung ating mga puso ay medyo i-condition na po natin. Kasi yung medyo may ipagsasaya, siyempre, lumulundag-lundag at kumakabag-kabag ang pusong yan. Pero yung walang i-celebrate dahil baka walang nag-aalaga sa kanilang mga puso, ay siyempre medyo parang humahagok-hagok yan. Baka hindi makahinga yung mga pusong yan. Kaya, Kuya Cesar, alam ko naghanda ka ng magagandang awitin. Ayan, pang-inspire yan.
Kagaya nung manasabi ko nung dalawang linggong nakarlipas Tita Burns dahil nasa buwan na tayo ng February. Ang February ay araw ng mga buwan ng mga puso. Kaya ang mga awitin natin ngayon ay puro love songs.
Tungkol sa pag-ibig.
Yan po.
Ayan. Ngayon, ipaparinig sa inyo na, na sigurado mag-i-enjoy kayo. Kasi, siyempre naman, kahit na tayo ay malungkot, kailangan pa rin magsaya. Kahit na medyo may masakit ang puso, kailangan pa rin magsaya. Ito po, patatawanin namin kayo. Ito daw ay tungkol sa love, marriage, and family. If you marry the right person, every day is Valentine's Day. Marry the wrong person, every day is Martyr's Day. Marry a lazy person, every day is Labor Day. Marry a rich person, every day is New Year's Day. Marry an immature person, every day would seem like Children's Day. Marry a cheater or liar, every day will become April Fool's Day. And if you don't get married, every day is Independence Day. Contributed po yan ang ating kaibigan sa Pilipinas. At siyempre pa, jovial po ng nanay na ito. Ikinasal kailan lang ang kanyang bunsong anak na dalaga, na kaibigan natin. So lahat buong pamilya at mga parientes kaibigan natin. Ito pong aking kaibigan sa Pilipinas, walang iba kung hindi si Alice Mayangitan. Hello Alice, kumusta ka dyan? Hopefully bumalik na ang ating nag-honeymoon and sana meron ng magandang balita. Gusto ko nang maging lola uli.
Tita Birds, in addition to sa sinabi mo, no? Mm-hmm. Yung marriage, ano? Mm-hmm. Ang sabi a man without a woman is called a bachelor. A woman without a man is called a genius.
A genius.
Okay. Pag-explain nga.
Sabi ko na aangal si Kuya Cesar eh.
Okay. Pag-explain natin, hindi ko maintindihan.
Siyempre, ano daw eh, ang... ano lang yung kasabihan lang yung Kuya Cesar. It pertains to those people na they enjoy their single blessedness, you know. At saka yung mga recently divorced, good riddance to their husbands or wives ba ganon. But overall it ano yon, kasabihan lamang. Pero if you're happy in your state at the moment, okay lang.
Kumisyon, nakakatawa ang alalanin yung mga kasabihan sa atin, no?
Oo, nakakatawa nga, oo. Only in the Philippines, no?
It's only in the Philippines.
Only sa ating mga Pinoy. Oo, nakakatawa.
Sa ating culture.
Sa ating culture.
Kaya, kung halimbawa, meron tayong ang asawa ay Kiwi or... ibang nasyon na hindi marunong mag-Tagalog, habang tayo na namimilipit na sa katatawa, sila hindi pa nila alam, kung malawak ang understanding nila, makikitawa sila dahil nakikita nila, we are so happy, hilarious halos ang pagkasaya natin, naintindihan nila, nakikitawa sa sila, pero hindi nakakaintindi, naku.
Pero ano, Tita Verse, Kuya Cesar, modesty aside, ano, at tayo mga Pilipino, talagang ano tayo, jovial, hardworking, and resilient tayo. Kahit na naghihirap tayo, tumatawa pa rin tayo. I recently, kaninang umaga, nakita ko sa YouTube, ano, why Americans love the Filipinos. So, tingnan po ninyo sa YouTube. At na malalaman ninyo kung bakit ang mga dayuhang Amerikano ay talaga namang gustong-gusto, mahal na mahal ang mga ang Filipinos.
Oo, hindi lang mga Amerikano eh.
A lot of foreigners.
Oh, a lot of foreigners. Gusto tayo. In fact, 'di ba? Kahit yung mga nurse na lang, ilan na itong napalagay sa dyaryo na yung nurse na Pilipinong nag-alaga doon sa kanyang ama or amo, pag namatay yung ama or amo, sa kanya iniiwan yung kayamanan eh.
Oo.
Kasi normally yung iba kung walang mga anak or malalayo ang mga kamag-anak or kung mayroon man ay milyonaryo naman din at milyonarya, ibibigay lang nila sa charity yung pera. Eh, sa isip nila, ibigay na doon sa nag-alaga sa kanila dahil yun ang karamay-ramay nila eh. Niya, habang siya naghihirap sa buhay dahil may sakit, you know? That's kaya right. Yun, dahil mapagmahal, maasikaso, at talagang pag nagmahal ang Pilipino, mapababae, mapalalaki, mapabata, mapamatanda, talagang bukal sa loob and kumbaga sa ano, kapit tuko o kapit, parang super glue.
All mine to give.
Yeah.
That's right. Okay, ating pong specials ng Planet Earth Travel, China Southern Airlines Economy Special Fare to Manila return from $799 all inclusive. Cheap low season airfare to Manila, Philippines via Guangzhou, China on China Southern Airlines. The sale ends on the 27th of February 2019. Departure period on or before specified dates, January 7 to the 7th of February 2019, 18th of February to the 4th of April 2019, 6th of May to August 17, 27th of August to September 21st, 2019. Ang blackout period po, travel not allowed on these dates, 12 January to the 10th of February, 13th of July to the 31st of July, 27th September to October 2, and 10th of January to the 9th of February 2020. Departures from Auckland or Christchurch, return economy class airfare, class low season airfare, valid for 3 months, departing Auckland or Christchurch. This includes meals, 2x23 kg baggage and 7 kg hand carry. Entertainment is provided. All-inclusive airfare includes fuel taxes, applicable airport departure taxes, and booking fees. Pricing is strictly subject to seat availability, particularly on school holidays. Changes on a $200 fee apply subject to seat availability. Fare difference may apply. Cancellation before departure, $500 fee applies. After departure, there will be no refund. No show, a fee of $200 applies, plus a reissue fee of $100, as well as any fare difference, if applicable, no refund for no show. Ticketing within 24 hours of making reservation. So, tawagan lang po ang Planet Travel sa kanilang telepono bilang 377-1933 or email reservations at planettravel.co.nz.
Ayan. Meron po sa ating prayer request para sa ating bansang Pilipinas. Kasi una-una, merong calamity ngayon doon. Ano na nga ito? Sobrang bagyo ba ito o hindi pala. Tawag nito. May outbreak ng measles. Kaya ang daming mga taong tinitigdas lalo na yung mga bata. Kaya yung hindi nakapag-immunize. Oo, kailangan mga kamag-anak nyo, pamilya nyo, sabihan nyo na magpa-immunize. Ganon din yung namang mga galing dito sa, halimbawa, galing ang New Zealand o kung saan at gustong magbakasyon ng Pilipinas dahil maganda pa ngayon ang panahon doon. Malapit magmahal na araw, maraming uuwi din. Eh, kung kayo hindi nakapag-vaccinate nung araw, or kahit pa nakapagpa-immunize kayo nung araw against measles, bago kayo pumunta ng Pilipinas, magpa-vaccinate na din uli kayo dito sa New Zealand.
Kahit na matanda ka na?
Oo. Dahil para siguradong paglabas ninyo ng bansa at pabalik na kayo ng New Zealand, hindi kayo pigilin ng New Zealand. Kasi ano yan eh, contagious yung measles. Nakakahawa yan. O ay kung at least kung maipakita ninyo, nagpa-immunize ako bago ako umalis ng New Zealand. O di, ayos na ayos kayo, wala kayong problema.
That's right. Mm-hmm.
Mm. Ayan. Mm. And isa pa, hindi rin maganda ang panahon. Hindi ko lang matandaan kung ano itong nakaraan. But ito po, i-share namin sa inyo ang prayer na ito na hindi lamang sa Katoliko, kundi ganun din sa mga ibang Kristiyano, ang mga reborn, ang mga iglesia ni Kristo, ang mga Muslim, whatever. Ito pong prayer na ito is with the intention of uniting Filipinos of various creeds and denominations to pray for peace in the Philippines. Kasi yung palang Mindanao nga, problema pa rin hanggang ngayon, and meron na naman yatang eruption ng hindi pagkakaunawaan. So ito pong prayer na ito, hindi naman kailangang pumunta kayo sa mosque o sa simbahan o sa house of worship. Kahit po nakaupo lang kayo sa isang kanto, pwede po kayong magdasal. Ito po ang prayer for peace in the Philippines. Almighty God, in your mercy and compassion, forgive our sins and the sins of our people. Look with favor upon us as we pray for our country, the Philippines. Bless our leaders with wisdom, integrity, truthfulness, and righteousness. Uphold our families and keep our children safe. Help us be upright and moral citizens, living together peacefully with sincerity, loving kindness, acceptance, tolerance, and forgiveness. Protect us from foreign invasion and destructive influences, and defend us from the acts of lawlessness, terrorism, and war. Grant our country peace, unity, and prosperity, and bring about the transformation of our nation so that we may be your light to Asia and the world. Amen. Ayan, napakaganda po ng prayer na iyan. At pag tiningnan po ninyo yan sa Facebook, hanapin nyo po lang ang pasalord.org, at meron po yung Tagalog or Filipino version, mayroong Cebuano version, at may Hiligaynon version kung ayaw ninyong magdasal ng English. Maraming salamat po. Crying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear. Are made for change. Our lifetimes are made for years. I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the programa pong ito ng Samut Sari ay hinihatid sa atin ng Planet Earth Travel, New Zealand Home Loans Massey, J&M Foods and Butchery Limited, Wheels on West, ISM New Zealand Limited, at iba pang sponsors. Meron ba tayong hanap buhay dyan, Ate Jo?
Panggitin natin ulit, Tita Verge, yung special ni Tita Edith.
Yan na ang special mo. Wala pang isa. Walang iba.
Walang mm-hmm. isa. Oo. Mm-hmm. Kasi nag-end na yung isa. So, mm-hmm. ito po ang China Southern Airlines Economy Special Fare to Manila return from $799 New Zealand dollars all-inclusive. Cheap low season airfare to Manila, Philippines via Guangzhou, China on China Southern Airlines. Mag-i-end po ang sale sa 27th of February. So, departure period po on or before specified dates, January 7th to 7th of February 2019, 18th of February to April 4, April May 6th to 17th of August, 27th of August to September 21st. Blackout period, travel not allowed on these dates, 12th of January to the 10th, tapos na yon, 13th of July to 31st of July, and 27th of September to October 2, 2019, and of course the 10th of January to the 9th of February 2020. So departures from Auckland or Christchurch. Return economy class low season airfare valid for 3 months departing Auckland or Christchurch. This includes meals, 2x23kg baggage and 7kg hand carry. Entertainment is provided. All inclusive airfare includes fuel taxes, applicable airport departure taxes, and booking fees. Pricing is strictly subject to seat availability, particularly on school holidays. Changes, 200 New Zealand dollars applies and subject to seat availability. Cancellation, 500 New Zealand dollars fee applies. After departure, there will be no refund and no show a fee of 200 New Zealand dollars applies, plus a reissue fee of 100 New Zealand dollars as well as any fare difference if applicable. No refunds for no show. Ticketing within 24 hours of making reservation. So tawagan lang po ang Planet Travel sa kanilang telephone number 377-1933 or email reservations@planettravel.co.nz.
At narito po naman, meron tayong Filipino Achiever na based po ito sa Pilipinas, pero nakarating po siya dito sa New Zealand at nag-compete rin sila at nanalo rin sila. Isang grupo po ito, pero itong isang manlalarong ito, siya ang pinaka-most decorated para at least ng Pilipinas. Walang iba kung hindi po 2016 Paralympian Ernie Gawilan, who is one of the most decorated para-athlete of the Philippines. The Filipino para-swimmer is a perennial ASEAN Para-Games gold medalist with a total collection of 7 golds in the biennial meet since 2014. Gawilan is also an Asian Games record holder in the men's 400-meter freestyle or S8 event with a time record of 4.48.49 4 minutes ata ito and 48 seconds and 0.49 of the second in the men's 200 meter individual medley with a clocking of 2.47.46 2 minutes ata ito. Ayan. In 2018, the phenomenal swimmer from Davao del Sur carved out his legacy in the history as the first ever Filipino para-athlete swimmer to win a gold medal in the Asian Para Games. The 27-year-old aquatic sports hero also made a giant wave for setting a new games record in the men's 400-meter freestyle or S7 class with a registered time of 51.04 and 51 point. I am not sure if this is 4 minutes and 51 seconds, making his 3 gold and 2 silver medal harvest in the 3rd edition of the prestigious Asian Quadrennial Para Sports Spectacle, more ironic. Next stop for the small but terrible swimmer is the upcoming ASEAN Para Games sa Pilipinas uli po yan next year, January 2020. Congratulations to you, Ernie Gawilan, and hope you can win again in your future games, the especially the forthcoming ones, and whatever competition that you enter. You are such a phenomenal and very talented sportsman. Congratulations again, Ernie Gawilan, and to your coach, Tony Ong, congratulations. Yan po ang Pinoy.
Take me to your heart, show me where to start, let me play the part of your first love.
The stars are right, every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust in love to faith, finding out too late that they've lost it.
Never letting go, of love. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world that's full of strangers. You've got to believe in magic. Something stronger than the moon above. Magic when two people fall in love.
I may never know why he needs you so. All I need to know is this feeling.
Handle it with care. We were born to share this dream, my love.
Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world that's full of strangers. You've got to believe in magic. Something stronger than the moon above. Cause it's magic when two people fall in love.
Marquez and Samot Sari, Philippine News.
Duterte sa NPA, stop extortion. Sa gitna ng nalalapit na kampanyahan, sinabihan ni Pangulong Duterte ang mga miyembro ng New People's Army or NPA na tigilan ang pangungulekta ng pera mula sa mga mamamayan. Kalimitang nanghihingi ng pera sa mga politiko ang mga NPA para makapangampanya sa isang probinsya o lugar. Naputol ang page na ito ah. Ang dulo eh, magnakaw ng balota. Ito ba yan?
Iba na.
Hindi yan, hindi. Ito,
hindi
ito.
Yan. Yeah. Mm-mm.
Mm-mm. Okay. Ang mga NPA, kayo, nakikinig kayo ngayon. Kung gusto talaga ninyong tumulong, stop the extortion, sabi ng Pangulo. Ipinahiwatig din ng Pangulo na maaaring magkaroon muli ng usapang pangkapayapaan kung titigilan ng mga NPA ang pangingikil. You will have to stop extorting money and your taxation, and yung taxation ninyo. I said I will guarantee na ako na mismo ang gagastos sa tax. You can come courtesy of the money of the people of the Philippines. Wala akong pera. You can come and be billeted in simple hotels because luxury is not for us. And you can come in peace. Hindi kayo huhulihin. But one of the things on a long view for Batafar, if you can't stop extortion, you have no business, sabi ng Pangulo. Idinagdag pa ng Pangulo na mismong ang gobyerno ay hindi nang hihingi kahit ng 5 para magbigyan ng permit ang mga nangangampanya. Hindi rin aniya dapat makipagkumpetensya ang mga NPA sa pangungulekta ng buwis. Yan po ang galing sa ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
Mandatory vaccination ipatupad. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na sa ilalim ng Republic Act No. 10152 o ang Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, inatasan ng gobyerno na bigyan ng libreng bakuna ang mga sanggol na hanggang 5 taong gulang sa anumang ospital ng gobyerno at health centers. The Duterte administration recognizes that this is a public health issue that needs to be urgently addressed, which is why we are focused on ensuring that the provisions of RA 10152 are properly implemented. Ang mandatory basic immunization para sa mga sanggol at mga bata sa ilalim ng RA 10152 ay para sa tigtas at iba pang vaccine preventable diseases katulad ng tuberculosis, diphtheria, tetanus at pertussis, poliomyelitis, mumps, rubella or German measles, hepatitis B or H influenza type B or HIB. Idinagdag pa ni Nograles na ang direktiba para sa DOH na paigtingin ang information drive para sa bakuna ay naaayon sa Section 4 ng batas. Mahalaga rin anya na magamit lahat ng makinarya ng gobyerno at health sector para maipaalam sa publiko ang libre at ligtas na bakuna para mabigyan ng proteksyon ang mga bata sa lahat ng panig ng bansa. At yan po ang ating Samotsari Philippine News.
Ito naman po ang mga karagdagang pag-ulat, mga balitang panlaro. Carino, tiwalang makukuha ang corona. Manila, Philippines. Nagpigil ang tangka ng University of Perpetual Health System Dalta na mawalis ang tatlong titulo sa NCAA Season 94 Volleyball Tournament. Ito ay matapos yumuko ang Lady Atlas sa reigning champion Arellano University 25-23, 9-25, 18-25, 25-22, 12-15 sa Game 2 ng Best of 3 Championship Series. Ngunit naniniwala si Perpetual Health Head Coach Maki Carino na nasa kanila ang huling halakhak. Kaya naman inaasahang ibubuhos na ng Lady Atlas ang lahat upang mapayuko ang Lady Chief sa rubber match na lalaroin sa Martes. Yan po ang palarong balita po natin. At pasensya na po sa ating magandang boses sa araw na ito.
Siyempre naman, Kuya Cesar. Gagaling ka.
At malapit na pati ang Valentine's. February 14, ay kailangan meron kang haranahin na magandang dalana. Si Mrs. Cruz.
Siyempre naman. Tita Bryce, ano, sabi nga nila ang February ay, you know, araw, ano, buwan ng mga puso, no?
Mm-mm.
Bakit hindi lahat ng araw, lahat ng buwan ay araw ng mga puso?
No? Ay baka dumami ang population at saka wala nang mangyari, hindi na makapagtrabaho mga tao, puro puso ang atupagin.
Ay, hindi yan. Hindi to sa sense na yon. Eh, kasi naman, lahat naman na magawain natin, yan ang gagaling sa puso. Kung meron kang, kung meron kang gustong gawin na maganda at mahalaga ba para sa iyong minamahal, ay yan ay galing sa puso. So, lahat, may it be a day, always a day of love, kahit na hindi February.
Kahit na hindi February. Mm-hmm. Oo. Tama ka dyan, Ate Jo. kahit pa 365 days a year, eh, mag-araw ng mga puso tayo, what ang problema?
That's right.
Ayan. Ang atin pong health news correspondent, si Binibining Munina Hernandez, makakalibre na naman po siya at maririnig natin siya next Sunday, kasabay ng isang guest natin, masugid na community service worker po ito. Sa linggo na namin siya ipapakilala sa inyo at siya po ay mag-guest dito sa Samutsari. Ayan.
Siyempre, Tita Verse, lahat ng mostly mga tao, ano, itong Valentine's Day, alam mo ba kung anong pinakamahal na commodity ngayon sa araw na yon?
Rosas.
You're right. Bakit ba mahal-mahal? Oo nga.
Kaya kung sino man yung nagmamahal sa akin dyan, tama na sa akin yung tinik. Wag na yung rosas.
Hindi, Tita Birds, bibigyan na lang kita ng ano, ng
kampuput.
Yung pangalan nun? Yung flowers ba na made of cloth, yung fabric, hindi yung nalalanta.
Oo, totoo yan.
Uh-oh.
Oo, sige. Ay, pwede rin ako sa Refolio de la Rosas. May rosas na dulo eh. Pero Refolio lang pala.
Nasabi mo yung kampuput, ano?
Oh.
Nung nasa Pilipinas ako na last November, nakita ko yung ano, sampagita.
Mm-hmm.
Pero yung kampuput, yung ba yung hindi pa bumubuka?
Ewan ko na, matagal ko nang
narinig. Hindi, iba yun, di ba, Kuya Cesar? Ano siya, yung...
Bulaklak ng kampuput daw.
Oo, bulaklak siya. Pero hindi pa siya bumubuka, hindi pa siya nagbubloom ba? Pero
sampagita rin siya.
Oo, nandun pa rin yung halimuyak.
Mm-hmm.
Oo.
Sa totoo yan, di ba, yung mga rosas, pang nagbibigay tayo ng mga rosas, makikita nyo, kampuput pa yung yung binibenta.
Ay, yung ano,
so
buds.
Ang kampuput talaga ay buds.
Rose buds. Ganun ba yun?
Kung tutuusin nga naman, in another sense, mas gusto mo yung pag-ibig ay yung kampuput pa.
My love for you is like a kampuput.
Gusto mo yung di pa bumubuka.
Hindi pa bumubuka. Ang lakas ng ano, napaka-intense ng feeling noon na hindi makabuka.
Kung ano.
Pag bumuka na, ay nako.
Baka ano saan tayo mapunta nito eh. Okay. Bago tayo pumunta sa medyo masasilang bagay ng programa. Sorry. Eh, pakinggan natin itong awitin ni... meron ako dito na napipiling awitin na parang ibibigay natin sa ating mga kababayan. Ito yung Hindi Kita Iiwan by Sam Melby.
Ah, Ay, inumpisahan mo sa ewan eh. Ewan ko ba kung bakit type kita? Yeah. Ngayon naman ay, hindi kita ewan.
Yeah. Talagang, namiss ko ang mga dalagitong ito. Ngayon narito na sila.
Sige nga, mga dalaga na sila ngayon, I'm sure.
Lagi na lang ikay nasasaktan. Sabi niya, di kay iiwanan. Ikaw ay nabi ko, kayo'y nagkalayo. Ako'y nahihirapan, pag ikay nasasaktan. Kung pwede lang naman, sa akin ka na lang. Sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Hinding-hindi ka sasaktan o akin ka lang. Hindi kita iiwan.
Binabati po namin ang nagse-celebrate ng kaarawan nila ngayong araw na ito. Walang iba kung hindi si Lito Francisco, Johnny Say, Christine Manansala at si Marian. Mga taga North Shore po ito, mga kaibigan natin, at nandoon pa sila sa Castor Bay. Sus naman, daming pagkain, daming dessert, may mga games pa na mamimiss ko yan. And sigurado aabutin kayo ng hapon dyan. Enjoy kayo lahat. Siyempre pa, binabati din po natin ang ating kaibigan at mahal na pari, si Father Elric Corquia. Nag-birthday din po siya noong February 6. Happy birthday, Father Elric. At siyempre pa, kung sino-sino pang mga may birthday kahapon, bukas, sa mga darating na araw at sa mga nakaraang araw. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Ate Jo.
At tulad po ng sinabi ni Tita Verse, maligayang bati po sa lahat mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan ngayon at kung anong pamaman po ang iyong pinagdiriwang sa araw na ito. Siyempre, sa mga ating mga masugid na tagapakinig, sana po ay tuloy-tuloy ang pag-suporta ninyo sa amin kasi po pag wala kayo, wala rin kami. So, happy listening po sa inyong lahat.
Binabati po namin ang mga stream. Stream.
Live stream.
Live stream. Okay. Binabati po namin lahat ang mga live streaming listeners po namin. Diyan po sa Amerika, dito sa Pilipinas, at sa ibang bansa. At lalo na yung ating mga kababayan na nakikinig dyan sa South Island. Si Paring June. Sila Maring Sol, Rempola Bulangge at Marlon Bulangge na laging nakikinig dito sa ating programa. Sa inyo pong lahat na nagdiriwan ng kalang karawan, maligayang karawan po sa inyo lahat.
Happy listening din kay Ate Lolit na walang sawang nakikinig sa ating programa. Namiss kita Ate Lolit last dalawang linggo.
Oo nga. Ayan, at malapit na naman. Meron pa ba tayong i-aalay na awitin dyan? Wala na ano, kasi malapit na. Siyempre po kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat na walang sawang nakikinig dito sa amin sa Samotsari. At gayon din.
Pwede pa tayong mag-andog niya sa
ngayon. Mag-music, okay. Oo.
Mm-mm.
Sa yung mga ano natin sponsors natin pasasalamatan natin mamaya.
Mm-hmm.
Okay. Siyempre Kuya Cesar, itong mga awiting to ay napapatuon sa buwan ng mga puso. Lahat po ng mga awiting ito ay niandog namin sa inyo mga mahal naming tagapakinig.
Ito po yung isang awiting ni Martin Rivera na inandog po namin sa inyo.
Ikaw ay nasaan? Ako aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang sagot sa aking kasal. Puso ko ay aalay pagkat
talagang totoong malapit nang matapos ang isang oras naming pakikipagniig sa inyong lahat. Kaya't kami po'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa amin sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Siyempre po, nagpapasalamat sa aming mga sponsors, ang Planet Earth Travel, Wheels on West, J&M Foods and Butchery Limited,
New Zealand
Home Loans Massey, ISM New Zealand Limited at iba pang mga sponsors. Siyempre pa sa lahat po ng nagbo-volunteer dito sa amin sa radyo kahit na paminsan-minsan, maraming salamat din at alam naman namin na pag kayo may panahon kayo bumabalik. At sa inyo pong mga tagapakinig namin, sana po masaya ang inyong Valentine's Day. At lahat ng aming mga kamag-anak, aming mga pamilya, aming mga kaibigan, lahat-lahat kayo, Happy Valentine's sa February 14.
At bago magsalita ang ating Ate Jo, ay binabati po ng samusari si Ate Jo ng kanyang karawan.
Sa February
15. Yay!
Salamat po. Tatanda na naman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programang Samutsari. Sana po ay samahan nyo kami sa isang linggo na naman na muli tayong magninig sa Himpapawid. Ito po si Ate Jo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Sana po ay bigyan tayo ng Panginoon ng magandang linggo at sana ay subaybayan niya lagi tayo sa ating ginagawa. Ito po si Kuya Cesar, nagsasabing bye-bye!
Basta magpakatotoo. Oh, oh. Kapay at pagmamahalang hanap mo, magbibigay ng halaga sa'yo. Nais mong ipakilala kung sino kang talaga. Laging naging tumpagay.